Ar Rožēru Deveku Latvijas radio tiekas Vācijas pilsētā Leipcigā, kur viņš ieradies, lai uzstātos kādā konferencē par Eiropas stāvokli pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Viņa dzimtene ir Šveice. Gandrīz 7 gadus līdz 2017. Gadam Rožērs Deveks bija Šveices sabiedriskās televīzijas un radio ģenerāldirektors. Pirms tam viņa dzīve ilgi ritējusi starp trim valstīm – Šveici, Vāciju, Franciju. 90. Gados viņš Cīrihē vadīja avīzi Tagesanzeigē, vēlāk Hamburgā Vācijas laikrakstu Ticēt. Lai gan ar tik eiropeisku dzīves gājumu un vienmēr izmantojis brīvības, kuras sniedz Eiropas Savienības iekšējās atvērtās robežas, viņš kā Šveices pilsonis tomēr Eiropas Savienībai nepieder. Tādēļ uz tajā notiekošajiem procesiem raugās nedaudz kā no malas. Šajās Eiroparlamenta vēlēšanās, tās priež Rožērs Deveks, viens no centrālajiem jautājumiem būs ekoloģija.
Weil eine nationale Umweltpolitik gibt es praktisch nicht, wenn sie wirksam sein soll. Sie muss
Jo nacionāla vides politika ir praktiski neiespējama. Lai būtu iedarbīga, tā vienmēr jāveido sadarbībā ar citām nācijām. Es arī nebūtu pārsteigts, ja šoreiz visdažādākās partijas centīsies uzsvērt, ka tās dodas uz Briseli, lai panāktu, ka Eiropas Savienība koncentrējas tikai uz svarīgāko, bet citas lietas, kuras tā pēdējās desmitgadēs centusies regulēt līdz pat detaļām, vairs nav būtiskas. Lai gan šeit tiek radīts maldinošs priekšstats. Nevis Briseles birokrāti, bet gan nacionālās valdības, nacionālie lobby, birokrāti vienmēr bijuši tie, kas centušies panākt, ka šie detalizētie priekšraksti Briselē tiek pieņemti.
Pat labēn, uzskata Rožērs Deveks, motivācijai turēties kopā Eiropai vajadzētu būt tik augstai kā vēl nekad, jo tā atrodas dažādu krīžu ielenkumam.
Mums ir spēka spēle, kuru spēlē Putins, spēka spēle, kuru spēlē Trumps, spēka spēle, kuru spēlē ķīnieši, kuri ļoti viltīgi meklē Eiropas vājās vietas un vienmēr ierodas ar naudu, lai pēc tam uzstādītu atbilstošas prasības. Un apkārt Eiropai mums ir, latviešiem jau man tas nav jāstāsta, krīžu haosa loks. Mums ir nepatīkams stāvoklis Krievijā ar tās revanšisma centieniem. Latents karš Ukrainā. Mums ir krīze Kaukāzā ar aizvainojumu uzlādēts režīms Turcijā, haosā slīkstoši tuvie austrumi ar disfunkcionālām valstīm visapkārt – karš un vardarbība. Arī eksplozīva Ziemeļāfrika un Balkānu valstis, kur jau šobrīd iedzīvotāji iziet ielās. Turklāt attiecībā uz tradicionālo partneri Amerikas Savienotajām valstīm mums ir liela neprognozējamība. Vai gan būtu nepieciešams vēl vairāk iemeslu, lai turētos kopā. Jebkas cits būtu absurds, un visabsurdākā man šķiet Polijas attieksme. Tā simpatizē ar visiem labēji autoritāriem spēkiem, kādi vien Eiropas Savienībā ir. Un šos labējos autoritāristus, ar kuriem Polija simpatizē, atbalsta Polijas niknākais ienaidnieks – Vladimirs Putins. Absurds. Absurds.
Erzfeind von Polen, nämlich von Vladimir Putin. Absurd. Absurd.
Lielas nopelnas pie tā, ka daudzās Eiropas valstīs pie varas nonākuši vai pat laban laužas labēji autoritāru spēki ir 2015. Gada migrācijas krīzei, atzīst Rožērs Deveks.
Valstis, kuras šai krīzē bija mazāk pakļautas, Eiropas ziemeļi, un ziemeļi šajā gadījumā sākas jau no Francijas. Visu bēgļu krīzes smagumu uzvēl dienvidiem. Grieķijai, Itālijai, daļai Spānijai. Un tas devis būtisku ieguldījumu, lai šodien slikta populistiska valdība izveidotos, piemēram, Itālijā.
Tāpat laikā Vācijas lēmumus bēgļu krīzē viņš uzskata par absolūti pareiziem.
Stellen Sie sich nur eine Sekunde vor, alle diese Leute, die Deutschland aufgenommen hat.
Kaut uz vienu sekundi pamēģiniet iztēloties, ka visi šie cilvēki, kurus tolaik uzņēma Vācija, būtu iestrēguši kaut kur Balkānos, kaut kur starp Turciju un Rietumeiropu. Tas būtu novedis pie saspīlējuma, pie vardarbības. Tā būtu bijusi neizturama situācija. Un tikpat bieži, cik Vācijas kanclere Angela Merkele tiek par šo soli kritizēt, neapšaubāmi. Viņai gan vajadzēja labāk komunicēt savu lēmumu un veikt vēl stingrāk kontroli. Tikpat bieži tiek aizmirsts, ka tā bija situācija, kurā bija nepieciešami ātri risinājumi. Un Vācija ar 2015. Gada bēgļu pieplūdumu praktiski tika galā ļoti labi. Praktiski, bet ne mentāli. Psiholoģiski tā joprojām ir traumatizēta. Taču faktiski šis, lai gan lēns, smags, nevienmēr cēls, ir bijis veiksmes stāsts.
Aber eine Erfolgsgeschichte.
Ko tieši viņš domā ar psiholoģisko traumatizāciju?
Cilvēki domāja, sacīšu izmantojot labējo ekstrēmistu terminoloģiju, tagad nāks islama invāzija. Tas ir nemaz nav tiesa, un kur gan cilvēki Vācijā bija visjūtīgākie attieksmē pret bēgļiem? Tur, kur nekādu iebraucēju nav. Austrumvācijā, kur imigrantu īpatsvars ir 1%. Turpretī visur tur, kur dzīvo daudz iebraucēju un kur iebraucējus pazīst, problēmas bija mazākas. Es negribu izskaistināt lietas, noteikti nevēlos relativizēt. Neapšaubām ir daudz problēmu un grūtību. Jebkura kustība un migrācija vienmēr rada konfliktus. Vienmēr arī zaudētājus un ieguvējus. Tāds pasaules vēsturē vienmēr ir bijis. Taču kopumā mums nav darīšanas ar lielu krīzi.
Tas, ka šajās Eiroparlamenta vēlēšanās daudzās valstīs politiskie spēki migrācijas un svešinieku tēmu joprojām centīsies tematizēt, viņaprāt, ir uzmanības novēršana uz nebūtisko.
Wir haben wesentlich wichtigere Probleme als die angebliche Invasion.
Mums ir daudz būtiskākas problēmas par šķietamo invāziju un islāmu, kur 1% muhamedāņu uztver tā radikālajā izpratnē, bet 99% samērā normāli. Mums ir lieli izaicinājumi digitalizācijā, un šai ziņā tieši jūsu zeme ir viens no līderiem. Mums skaidri jāapsver, kā izmantot digitālās revolūcijas iespējas. Jādomā, kā varam pārstāvēt savas intereses pasaules politikā, kad blokos veido ASV, Ķīna un Krievija. Jāatbild uz jautājumu, kā mēs nākotnē vēlamies konstruēt sociālās labklājības valsti, jo tā mums nepieciešama, lai nodrošinātu līdzsvarotu sabiedrību. Taču līdz šim nākotnes diskusiju uzurpējuši tie, kas joprojām raugās pagātnē. Reakcionāri, populisti, kuriem ir tikai divas tēmas – iebraucēji un Eiropa. Esmu pārliecināts, ka šai tēmai nav nekāda sakara ar mūsu kontinentu patiesajiem izaicinājumiem, un nevaram atļauties turpināt ar to nodarboties arī nākamos 10 vai 20 gadus. Taču pareiza atbilde populistiem nav populistu kritika, bet gan projekti.
Viņaprāt, tieši tādēļ šobrīd Vācijā visstraujāko izrāvienu popularitātē pieredz Zaļo partiju, jo viņiem, lai arī ne visiem pieņemams, ir skaidrs projekts. Toms Ancītis, Speciāl Latvijas radio, no Vācijas.